กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ประจำประเทศลาวได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเคลื่อนย้ายอยู่บริเวณด่านสากลขวงมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นศูนย์ทวิตที่จะช่วยเหลือแรงงานลาวที่ประเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศทั้งแบบถูกกฎหมายและบ่ถูกกฎหมายที่ได้รับการกดขี่จากนายจ้างเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานเหล่านั้นสำหรับซอกเวียกเฮ็ดงานทำในลาวอิงตามการรายงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานประจำลาวเมื่อวันที่1กรกฎปี2024เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ประจำองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานประจำลาวกล่าวต่อวิทยุเอเชียสรีเมื่อวันที่3กรกฎปี2024ว่าภายหลังที่ได้มีพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าวปัจจุบันก็ได้เริ่มนำไส้แล้วแต่ยังบ่ทันมีแรงงานลาวเข้ามาอยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวเถื่อสำหรับรายละเอียดอื่นๆต้องได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดังกล่าวโดยตรง
ข้อมูลเรื่องอันเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเนาะหากเปิดนี้เนาะแล้วเขาก็บ่ได้มีข้อมูล 100% เพราะว่ามันมีแผนกนึงที่ว่าเขาเจ้าหักพะนะ
เจ้าหน้าที่ด้านแรงงานเคลื่อนย้ายอีกนักนึงได้กล่าวว่าสำหรับศูนย์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อห้องรับแรงงานลาวโดยเฉพาะที่กลับมาจากประเทศไทยซึ่งจะเป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลด้านต่างๆแก่แรงงานลาวเพื่อให้เขาเจ้ามีความรู้และทักษะเพิ่มสำหรับการซอกเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ลาว
ศูนย์เปิดใหม่มันเป็นขององค์การสากลเขาเจ้าน่าจะห้องทำงานที่ขำไปไทยเข้าเนี่ยก็คือแบบให้การช่วยเหลือทางด้านข้อมูลข่าวสารเนาะการไปเห็นเวียกแบบได้ให้มันปลอดภัยเรื่องงานฝึกอบรมวิชาชีพพวกเขาแบบช่วยเหลือเนาะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทักษะวิชาชีพ
นักวิชาการด้านแรงงานกล่าวเกี่ยวกับเรื่องศูนย์ว่าเป็นเรื่องที่ดีหลายที่เปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเคลื่อนย้ายย้อนมีแรงงานลาวเข้าออกด่านขวงมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์จำนวนหลายตัวมือซึ่งศูนย์เฮ็ดหน้าที่ให้คำแนะนำให้แก่คนงานลาวที่มีจุดประสงค์จะกลับเข้ามาซอกเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ลาว
โอ้ดีหลายเพราะว่าขวงมิตรภาพแห่งหนึ่งหั่นคนลาวเฮาข้ามด่านตัวนั้นหลายช่วงเพิ่นสิไปหรือช่วงเพิ่นสิมาต่อหนังสือหั่นเพิ่นอยากได้ของเนาะถ้าว่ามีศูนย์อยู่หั่นน่ะเพิ่นก็สิถามว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้มีบริษัทใดในส่งเฮาไปเฮ็ดอยู่หม้องนั้นหม้องนี้ศูนย์ตัวนั้นสิเป็นตัวให้ข้อมูลแก่แรงงานที่ว่าเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกก็มีดีหลายเลย
เจ้าหน้าที่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงเซนบุรีกล่าวว่าสภาพเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญเชียนให้งานลาวในหลายแขวงพากันเดินทางออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยโดยบ่ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่ก็มีบริษัทอยู่ด่านไทยฮับแลนด์เอกสารให้ย่างถูกต้อง
ส่วนใหญ่ก็คือพวกเมืองที่ว่ามีด้านประเพณีด้านเมืองเขาจะมาไปเองนะบ่ได้ผ่านการติดตั้งเมืองนะส่วนใหญ่นะงานคุณมันจะมีบริษัทมาฮับแลนด์เอกสารให้เมืองกระทึกจองเมืองนั่นแหละมีบัตรโอนงานเมืองทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่ามันบ่ได้ผ่านพวกเขานะ
เจ้าหน้าที่จัดหางานอยู่แขวงหนองคายก็เห็นว่าแรงงานลาวเข้ามาลงทะเบียนออกแรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นซึ่งส่วนหลายลักเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยในลักษณะเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วไปลักเฮ็ดเวียกด้วยตนเองโดยส่วนหนึ่งก็ตกอยู่ในความเสี่ยงถูกนายจ้างกดขี
่แต่สถิติอาทิตย์ที่ผ่านมานี่น้อยอยู่ที่ประมาณ200คนถึง300คนต่อวันนะฮะเขาเข้ามาจริงๆเนี่ยมันอาจจะแยกเป็นเดินทางเข้ามาเลยพาสปอร์ตแล้วอยู่ได้30วันแล้วก็เข้าไปสู่พื้นที่ด้านในเลย
ท่านกล่าวว่าจากสถิติวางเสียอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีหน่อยอยู่ที่ประมาณ200หา300คนต่อมื้อซึ่งคนลาวที่เข้ามาแท้ๆอาจจะเดินทางเข้ามาอยู่ไทยจนกายเวลาระยะเวลา30วันที่หนังสือเดินทางกำหนดแล้วเดินทางไปยังแขวงต่างๆในไทยพอการเข้าประเทศไทยแม้นอนุญาตให้คนลาวอยู่ได้30วันเขาก็เดินทางไปพื้นที่ด้านในเพื่อลักลอบไปเฮ็ดเวียกต่างๆเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยได้เผยแพร่แถลงการณ์ของทานสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานไทยเมื่อวันที่29มิถุนายนปี2024ได้ระบุว่าได้ปฏิบัติการตรวจสอบสถานที่เฮ็ดเวียกของแรงงานข้ามชาติได้กระจายกำลังตรวจสอบทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบแรงงานข้ามชาติที่กระทำผิดกฎหมายเป็นเวลา24วันโดยทานพิพัฒน์รัศกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของไทยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการเฮ็ดเวียกของแรงงานข้ามชาติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำลังพลจากทุกแขวงทั่วประเทศไทยได้ออกปฏิบัติการอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อตรวจสอบจับกลุ่มและดำเนินคดีนายจ้างและลูกจ้างต่างประเทศที่บ่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวจะดำเนินไปเป็นเวลา120วัน ผลของการดำเนินการระวางวันที่5หาวันที่28มิถุนายนปี2024มีการกวดสอบตามที่พลเมืองแจ้งบ่อแสและการซุ่มกวดในสถานประกอบการและบริเวณที่พบแรงงานข้ามชาติอยู่อาศัยเป็นจำนวนหลายจากการกวดสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติทั่วประเทศ 6,217 แห่งพบการกระทำผิด203แห่งและกวดสอบคนงานต่างประเทศ 78,498 คนแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 58,868 คนกัมพูชี 11,913 คนลาว 5,571 คนเวียดนาม 22 คนและสัญชาติอื่นๆ 2,424 คนโดยมีการดำเนินคดีทั้งหมด 534 คนแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 352 คนลาว 75 คนกัมพูชี 53 คนเวียดนาม 5 คนและสัญชาติอื่นๆ 49 คน